Areena.
Vedessähän ääniaallot kulkee paljon nopeammin kuin ilmassa, eli puhutaan ilmavajasta 5 kertaa nopeammin.
Se uimarakko toimii tavallaan kaikupohjana ja sitten pärisyttelee aikamoisia rumpusooloja.
Kalallahan on hyvä olla mahdollisimman virtaviivainen ja sen takia se ei hörökorvia varsinkaan kaipaa.
Miten kalat kuulevat? Onko vedenalainen maailma enimmäkseen hiljainen? Missä ovat kalojen korvat? Voivatko kalat myöskin jutella toisilleen? Ja miltä kuulostaa, kun made laulaa? Lähdin juttelemaan näistä aiheista Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Teppo Vehasen ja äänitaiteilija Petri Kuljun taustan kanssa. On harmaa syyspäivä ja meri on melko tyyni, kun me kävelemme vanhan kaupungin Lahden rannassa kalatutkija Teppo Vehasen kanssa. Ja aloitan siitä yksinkertaisesta kysymyksestä, että missä ihmeessä kalojen korvat oikein ovat?
Kalassa ei ole ulkokorvia, koska kala ei niitä tarvitse. Kun kalan tiheys on lähellä veden tiheyttä, niin vedessä kulkevat ääniaallot, ne heijastuu sitten pehmyt kudoksen kautta kalan sisäkorvaa. Kalassa on siis sisäkorva kalloontelossa, jossa on 3 otoliittia kuulokiveä ja ne sitten värähtelevät ääniaaltojen mukaan ja niihin on liittyneenä sitten tämmöisiä aistinsoluja verekarvoilla, joista sitten viesti menee aivoihin ja kalan aivot tulkitsee ne sitten ääneksi. Ja toinen elin, mikä kalalla voidaan laskea myöskin äänen havaitsemiseen, on kylkiviiva-aisti.
Jos sitä katsoo sitä kalaa päältä päin, niin onko siinä semmoinen korvan kolo kuitenkin?
Ei ole korvan koloakaan, siinä ei ole minkäännäköistä havaittavaa. Että kolot päässä niin on yleensä sitten hajuaistiin liittyvät kuopat. Että kalallahan on hyvä olla mahdollisimman virtaviivainen ja sen takia se ei hörökorvia varsinkaan kaipaakaan.
Siis tämä sisäkorva, niin onko se hyvin samanlainen kuin meidän ihmisten sisäkorva?
No kyllä siinä niin kuin samanlaisia piirteitä on kuin kaikilla selkärankaisilla. Siihenhän on myös nämä kaarikäytävät, 3 kaarikäytävää, jotka on sitten tasapainoelimiä. Eli kyllä yhtäläisyyksiä on hyvinkin paljon.
Otoliitit, niin minkälainen se ikään kuin kivi on?
No se on hyvin erilainen kalasta riippuen, niin kuin on eri kaloilla erilaisia kuulokykyjäkin. Se on sellainen yleensä valkoinen, näyttää luulta. Yleensä niitä on 1 vähän suurempi ja 2 pienempää. Ja se mikä hyvä puoli siinä on, niin se kasvaa kalan kasvaessa ja siihen muodostuu vuosirenkaat ja useilta lajilta niiden ikä määritetäänkin juuri tästä otoliitista, joka on sitten biologin kannalta hyvä asia.
Siis kasvaako yleensä kalat koko ikänsä?
Kyllä, yleensä kala kasvaa koko ikänsä, jos vaan olosuhteet sallii sen ja sen mukana kasvaa myöskin nämä otoliitit.
Se kylkiviiva-aisti, niin minkälainen systeemi se on?
Kylkiviiva-aisti ulottuu pyrstöstä tai lähtee jopa pyrstöstä ihan sinne päähän saakka ja monilla lajilla risteilee myös päässä. Eli se on sellainen, sanoisiko nyt, putki tai kanava, joka on sen liman tai geelimäisen aineen täyttämä. Ja siellä on myös tällaisia aistinsoluja, joissa on ripsiä ja ne aistii sitten erityisesti tämmöistä partikkelien liikettä matalataajuista, kun korva sitten voi aistia sisäkorva myöskin äänen painetta. Ja siitä on sitten aukot suomujen kautta kalaa ulkopuolelle. Ja kala aistii sillä tosiaan esimerkiksi veden virtauksia ja myös monissa lajeissa sitä, että kuinka lähellä toinen yksilö on. Niin kuin monesti nähdään tätä hienoa parvityöskentelyä näillä parvikaloilla, niin se pysyttävät sen etäisyyden toisiin kaloihin niin juuri tämän kylkiviiva-aistin avulla.
Mutta tämä onkin jännä, että kun me ruvetaan puhumaan kalan kuulosta, niin tätä ei voi niin selkeästi erottaa.
No ei joo, että se on vähän niin kuin eri lailla kuin ihmisillä. Me yleensä aistitaan niin kuin äänen painetta. Kalalle on tärkeää aistia näitä niin virtauksia, partikkelivirtauksia myös. Ja jotkut kalat aistii oikeastaan pelkästään niitä. Joillakin kaloilla sitten taas on tärkeämpiä aistia hyvin laajaltikin äänen hertsejä tai äänitaajuutta.
Mutta liittyykö tämä uimarakko sitten jotenkin vielä tähän kuulemiseen?
Joo, hyvä kysymys. Se liittyy siihen ihan olennaisesti. Eli kaloja voidaan jakaa hyväkuuloisista huonokuuloisiin juuri sen mukaan, että miten tämä uimarakko siihen liittyy. Et voidaan sanoa, että ne kaikki kaikista huonokuuloisimmat, kuten vaikkapa kampelat, niillä ei ole uimarakkoa ollenkaan ja ne aistivat sellaista hyvin matalataajuista, erityisesti juuri niin kuin partikkelien virtausta. Sitten seuraavassa luokassa voisi olla sellaiset, joilla on uimarakko, mutta se ei kiinteästi liity tähän korvaan, eli kuulon kanssa sillä ei juurikaan tekemistä, kuten esimerkiksi lohi. Ja edelleen se kuulo on kohtuullisen huono. Mutta sitten on kaloja, joilla tämä uimarakko liittyy niin kuin ihan elimellisesti korvaan, sisäkorvaan. Siinä on esimerkiksi särkikaloilla tällainen erityinen luu tai luujoukko, kutsutaan Weberin luiksi, jotka yhdistää uimarakon sisäkorvaan. Ja se uimarakko tavallaan toimii niin kuin kaikuna vahvistaen niitä ääniaaltoja ja silloin se kuulo on paljon, paljon parempi ja se kuuloalue laajempi. Sitten jos mennään sinne aivan niin kuin huippukuulujiin, niin puhutaan kaloista, joilla tämä uimarakko on kasvanut tämmöisiä lisäkkeitä, jotka on kiinni siinä sisäkorvassa. Puhutaan esimerkiksi Amerikan sillistä, joka pystyy aistimaan jopa tällaisia ultraääniä. Sanotaan, että se pystyy aistimaan esimerkiksi delfiinien lähettämiä signaaleja, joka syö sitten näitä ja väistämään tai käyttäytymään sen mukaisesti. Että tämmöinen iso kirjo kaloissa on kuulemisessa tai kuulokyvyssä.
Niin toi onkin aika jännä, kun esimerkiksi kesäyössä lepakot ja sitten yöhyönteiset, niillä on vähän samanlaista, että ne hyönteiset kuulee, kun lepakko tulee, ne ultraäänet ja sitten ne pudottautuu ja muuta. Niin sitten vedessäkin voisi tapahtua tätä samaa, että Amerikan sillit huomaa, että delfiinit on tulossa.
Kyllä, juuri näin. Että kuulohan alun perin sanotaan, että se on juuri kehittynyt tuohon, että kala pystyy aistimaan ympäristössään tapahtumia muutoksia, niin kuin aallot tai jotkut geologiset tapahtumat, mutta myöskin sitten niin kuin muita kaloja tai vedessä liikkujia, kuten niin kuin saalista löytämään tai välttämään petoja. Että kuulo niin kuin yhtenä tärkeänä aistina on kaikkien muiden aistien lisäksi ja siinä on niin kuin tiettyjä etuja, joita sitten muista aisteista ei saa.
Minkälaista tämä vesi on äänen kulkemisen kannalta?
Vedessähän ääniaallot kulkee paljon nopeammin kuin ilmassa, eli puhutaan hieman vajaasta 5 kertaa nopeammin. Eli se on tärkeä ja äänet kuuluu kaukaa vedessä. Ja kun ajattelee niitä, aina puhutaan siitä Jack Cousteaun hiljainen merielokuvasta, ja hän ei siihen aikaan tiennyt, kun ei ollut menetelmiä, että merihän on myöskin ääniä täynnä ja kalat niitä aistii.
No, jos puhutaan suomalaisista kaloista, niin mitkä meillä olisi sellaisia niin kuin parhaiten kuulevia?
Parhaiten kuulevia olisi varmasti niin kuin särkikaloissa, ihan pelkkä särkikin, koska niillä on tämä Weberin luu, joka yhdistää tämän uimarakon sisäkorvaa. Sitten meillä on niin kuin esimerkiksi silakkakin on kohtuullisen hyvä kuulija. Ainakin tiedetään, että silli on aika hyvä kuulija. Joo, ylipäätään nämä särkikalat, joilla sisäkorvayhteys on uimarakko.
No minkälaisia, mä jostakin luin, että sä oot esimerkiksi taimenia ja kuhia tutkinut, niin minkälaisia nämä on kuulijoina?
Kuha ihan kohtuullisen hyvä, lohikalat kohtuullisen huonoja, koska niillä tämä uimarakko on yleensä sellainen, että siitä ei ole suoraa yhteyttä. Että nämä lajithan on silleen tietysti ajan myötä kehittynyt, että tietyillä lajeilla, tietyillä ympäristössä, vaikkapa niin kuin pimeässä, niin näkö on pimeä näkö parempi ja myöskin kuulo parempi, koska niitä tarvitaan enemmän.
Onko tämä kalojen kuulotutkimus enimmäkseen, niille ei ole sillä lailla tehty kuulotestejä, vaan enemmän tämmöistä, että katsellaan rakenteen kautta ja päätellään?
Ei, kyllä sitä tehdään niin kuin laboratoriossa ja luonnossa. Ja siinä onkin niin kuin suuria haasteita, koska jos ajatellaan, että laboratoriossa tutkitaan niin kuin erilaisia äänten vaikutuksia, niin se äänimaailma on sillä kovin erilainen kuin luonnossa. Ja niitä kokeita sitten hieman kritisoidaankin. Sitten toisaalta luonnossa on myöskin vaikeuksia sen tausta äänten takia, mutta kalaa niin kuin luonnollisessa ympäristössä tietysti niin kuin saadaan parhaiten tietoa siitä, mitkä sen reaktiot on. Ja haastavaa se on ja vielä hakee sellaista standardeja.
Mutta esimerkiksi jos nyt ajatellaan vaikka niitä särkiä niin, tai silakoita tai sillejä, niin miksi niillä just kannattaa olla hyvä kuulo?
Niin, hyvä kysymys. Varmaan silli käyttäytyy niin kuin saaliskalana ja silloin on erityisen tärkeää havainnoida sitten ympäristöstään saalistajia, joita on niin kuin monenlaisia ja monesta suunnasta tulevia. Ja särkikaloille varmaan myös ihan samalla lailla, että se ympäristön havainnointi ja petojen välttäminen niin on niitä tärkeimpiä, miksi hyvä kuulo on kehittynyt.
Me seistään nyt tässä Helsingissä Arabian rannan tuntumassa ja katsellaan tuonne veteen. Mitäs kaloja tässä nyt voisi tuolla pinnan alla parhaillaan olla?
No kyllä siellä varmaan niin kuin monipuolisesti on juuri näitä särkikaloja ja kuhia. Taimenia tässä menee tuohon Vantaan jokeen ihan huomattavia määrin. Tietysti ahven, kansalliskala ja hauki. Hyvin monipuolinen lajisto tässä on.
No mitä sä luulet, että ne kuulee esimerkiksi? Kuuleeko ne tuon veden liplatuksen tähän rantaan? Kuuleeko ne tämän työmaan, joka on tässä rakennustyömaa tässä lähellä? Kuuleeko ne meidän juttelua? Mitä kaikkea sinne kuuluu?
No maaltahan tietysti ajautuu veteen niin sanottua äänisaastetta, että tuota, kyllä ne nuo isommat kolaukset tuolta kaupungin työmaalta kuulee. Tuskin kuulee ihan meidän puhetta, mutta kyllä tällainen niin kuin maalta veteen tuleva äänisaaste. Muistan, kun Oulussa oli projekti, jossa tutkittiin paikallisen rockkonsertin vaikutusta kalojen käyttäytymiseen juuri tämän äänisaasteen takia. Tuloksia en ole nähnyt, mutta periaate on ihan oikein, että tällaista sinne menee. Ja tietysti se suurin, sanotaanko vaarakaloille, on se, mikä vedessä syntyy, eli niin kuin laivaliikenne erityisesti ja sitten tällainen niin kuin rakentaminen, joka voi häiritä sitten sitä kalan kuulemista, että se tavallaan niin kuin sitten peittää alle ne normaalit ympäristöäänet ja myöskin se, että kalathan tuottaa myös itse ääniä niin niiden kommunikon. Niin. Eli se on hyvin tärkeä asia, jonka niin kuin pitkäajan vaikutuksia me ei tunneta.
Niin siis tämä, että kalat ei vaan kuuntele, vaan ne itsekin tuottaa ääniä. Onko tämä uusi tieto?
Ei kovin uusi tieto. Että esimerkiksi tuota, netissä, kun kirjoittaa Fish Sounds, niin sieltä hän pääsee esimerkiksi kirjastoihin, jossa on satojen kalalajien ääniä. On tiedetty, että kalat tuottavat ääniä, mihin kaikkeen ne niitä käyttävät. On vielä vähän epäselvää, mutta varmasti niin kuin tällaiseen käyttäytymiseen, niin kuin aggressioihin, ympäristön puolustamiseen. Ja tuota, myöskin niin kuin kututapahtumassa esimerkiksi puolisoiden löytämiseen. Että tiedetään, että kaloilla on erilaisia tapoja tuottaa ääniä. On tällainen lajit, jotka pystyy niin kuin uimarakon avulla, niillä on uimarakkoon kiinnittyneinä hyvin nopeita lihaksia, jotka tuottaa tämmöisen rummuttamisäänen. Ja näistä lihaksista sanotaan, että ne on yksi niin kuin nopeimpia, mitä selkärankaisilla on. On nimetty yksi kalaheimokin rummuttajiksi juuri tämän äänen perusteella. Ja turska, joka on aika paljon tutkittu, ne pystyy samaan. Ja aika vastikään todettiin myöskin, että meidän makeaveden ainut turskakalan madeen niin pystyy siihen myös. Ja tuota, siitä tulikin tällainen tieteellinen julkaisu kuin laulava made. Ja nimenomaan se on mateelle hyvä, koska tiedetään, että mateen kutu on talvella pimeässä ja kaikki muu kommunikointi on vaikeaa, niin tällainen niin kuin mateen laulu siellä sitten niin kuin kuduyhteydessä toimii sitten ohjaavana.
Eli se olisi niin kuin kututapahtuman yhteydessä niin kuin houkuttelisi muita kavereita?
Juuri näin houkuttelisi tai sitten varoittaisi toisiaan, että tämä on mun paikka.
Niin se varoittamispuoli, että siis voiko ne saada aikaan jonkun semmoisen niin kuin pamauksen tai joku semmoisen, että ne pelottaisi petokaloja pois?
Juu, ne kalojen äänet, ne on tällaisia aika yksinkertaisia niin kuin naksauksia tai korahduksia ja tällainen vaikutus niillä uskotaan olevan, että toinen se sitten tunnistaa.
Mutta toihan on aika jännittävää, että kalat voisivat tällä laillakin viestiä toiselle. Niillähän ei kuitenkaan ole mitään äänihuulia, vai onko?
Ei ole. Se toinen tapa sitten, mikä on paljon yleisempi, on niin sanotaanko narskuttamalla hampaita tai luita vastakkain. Ja se on ehkä yleisempi kuin tämä uimarakon käyttäminen. Ja sitten kolmannesta tavasta, josta puhutaan, niin on tällaiset niin kuin ihan nopeat liikkeet, jotka saa veden avulla äänen aikaiseksi. Joillakin kaloilla on esimerkiksi joku piikkimäinen evä, jota sitten hangataan johonkin, jonka avulla ääni syntyy. Mutta kyllä ne äänet kovin vaatimattomia on ja vaatii niin kuin sitten ihan erityistekniikkaa niiden äänittämiseen.
Mutta toimista jo äsken vähän puhuttiin, että osa kalojen äänialueesta voi mennä myös meidän äänialueen ohi.
Se on juuri näin, että kun mennään sinne niin sanottuihin ultraääniin, niin me ei niitä kuulla, mutta jotkut kalat sitten on kehittynyt siihen, että pystyvät niitä kuulemaan.
Mutta minkä takia nimenomaan ne esimerkiksi ne korkeat äänet, niin minkä takia on kehittynyt niin kuin nyt vaikka näille Amerikan silleille, niin on kehittynyt tämä kyky nimenomaan kuulla niitä korkeita?
No se juuri varmaankin liittyy tähän, että heitä saalistaa sitten sellaiset eläimet, jotka käyttää näitä korkeita ääniä, niin on tärkeää havaita sitten ne, että nyt siltä tullaan jo aika kaukaa. Niin. Ja totta kai mitä laajempi tämä kuuloalue on, niin sitä parempi kuvaa ympäristössä saadaan.
Mutta onko niin, että vedessä matalat äänet matkustaa niin kuin pidemmälle?
Joo, ja niin kuin suurin osa kaloistahan onkin siellä matalalla alueella ja tämmöinen niin kuin partikkelien liike, veden virtaukset on siellä matalalla alueella. Ne on jostain ehkä 100 000 tai joistakin 10 000 hertsiä.
Luuletko, että voiko kalat käyttää suunnistamiseen ääntä? Siis voiko ne kuulla, että nyt tuolla on ranta tai voiko ne kuulla, että nyt kotijoki virtaa tässä tähän suuntaan tai tämän tyyppisiä kysymyksiä?
Näin sanotaan, että kuulon kehittymisen yksi peruste on ollut se, että sitä käytetään myöskin navigoinnissa. Kuinka paljon sitä käytetään näihin muihin aisteihin verrattuna, niin siihen en osaa sanoa.
No entä sitten, kun tulee jääkansi, miten se muuttaa sen äänimaailman siellä veden alla? Tai se, kun jäät esimerkiksi helisee joskus tai ne hankautuu toisiaan vasten tai kaikki tällainen?
Sillä on tosi iso vaikutus, että ajattelee sitä, että niin kuin joessa jääkansi muuttaa kaiken ja erityisesti sitten, kun jäitten lähtö on, niin äänimaailma muuttuu ihan erilaiseksi ja varmasti kala siihen reagoi samoin niin kuin järvissä. Se on niin kuin eristää sitten lumen kanssa sekä valoa että ääntä sieltä ulkopuolelta ja äänimaailma muuttuu siinä.
No entäs sitten maailmalta, onko semmoisia esimerkkejä jostain niin kuin mestarikuulijoista?
Juuri tämä Amerikan silli on yksi ja sitten tiedetään esimerkiksi, että jos puhutaan näistä lämpimistä vesistä, niin koralliriuttojen kaloista, että kun kuteminen siinä riutalla on vaarallista, niin käydään kutemassa jossain kauempana ja sitten nämä poikaset, kun ne lähtee kutupaikalta pois, niin ohjautuvat takaisin sinne koralliriutalle nimenomaan sen riutan äänten avulla, että ne ovat myös erittäin hyviä kuulijoita.
Mites hait kuulee yleensä?
No hailla on erityisesti tämä kylkiviiva-aisti niin monilla kehittynyt jopa sillä lailla, että ne aistivat tällaisia niin kuin sähkökentässä syntyviä muutoksia ja sen avulla sitten esimerkiksi pystyvät aistimaan jopa niin kuin piilossa olevia saaliita pohjan lähettyviltä ja se on monissa haissa niin kuin tällainen erityispiirre.
Aika hämmästyttävää.
Kaloissa on paljon hämmästyttävää.
Mites niin luuletko, että kalan poikaset joutuu oppimaan näitä ääniä ja tätä äänten maailmaa?
No se on mielenkiintoinen kysymys, että osa oppimisestahan voi olla, että se tulee siitä perimän käyttä, mutta kyllä aina sitten se oppiminen käytännössä tuo siitä ainakin lisää, että kyllä varmaan siinä kasvaessa niin opitaan niistä ympäristön äänistä ja opitaan sitten myöskin muiden kalojen äänistä.
Tutkitaanko kalojen kuuloon nyt paljon? Et luuletko, että jos me seistäisiin tässä 50 vuoden kuluttua, niin olisi paljon lisää, mitä tiedetään aiheesta?
Kyllä tutkitaan, joo. Ja muistelen tässä, että tässä oli Itämeren tavallaan melusaasteestakin tällainen tutkimus tai seuranta ihan vuosi pari sitten, jossa ainakin syke oli meiltä mukana ja siitä sitten saatiin tavallaan siitä laivaliikenteestä tietoa, että kuinka paljon se aiheuttaa ääniä, taustaääniä erityisesti.
Tosiaan kun äänet siellä vedessä kulkee, niin sillä voi olla tosi iso merkitys.
Kyllä, sillä voi olla iso merkitys, jonka tosiaan pitkäajan vaikutuksia ei tiedä, että niin kuin me tuotetaan valosaastetta, niin me tuotetaan äänisaastetta ja se tulee myöskin vesiin.
Näin kalatutkija Teppo Vehanen kertoi Helsingissä Arabian rannan rannassa, jossa katselimme pinnan alle ja pohdiskelimme kalojen äänten maailmaa. Netistä googlailemalla löytyy tosiaan monenlaisia kalojen ääniä ja jopa aiheelle omistettu nettisivustokin. Löydän sieltä myöskin sen kanadalaisen Pete Cottin ja kumppaneiden tekemän MADE-tutkimuksen, jossa he havaitsivat, että mateet viestittelevät siellä pimeässä jään alla toisilleen, ja joka oli otsikoitu mateiden lauluna. Hämmästyttävä mateen ääni onkin, ja se on päätynyt myöskin äänitaiteilija-muusikko Petri Kuljun taustan teokseen. Hän on muutenkin käyttänyt kalojen ääniä ja muita vedenalaisia ääniä teoksissaan. Käy juttelemassa näistä Aalto-yliopiston tiloissa Espoossa, ennen Petri Kuljun taustan kurssiopetuksen alkua.
Se on tosi jännä ääni, siis kun mä oon sitä galleriassa pyörittänyt installaatioteoksena, niin siellä on pelkästään subwooferi, eli bassoja toistava kaiutin käytössä. Se on niin matalaa taajuutta, että kyllä sen niin kuin ihmiskorva hyvin kuulee, mutta se on semmoinen ääni, että joku voi ajatella kuuntelijoista, että se on niin kuin teollinen ääni, koneen ääni tai joku rumpukoneen ääni tai jotain tämmöistä. Mutta se äänitys, se on siis tehty kevät-talvella ja se on se mateen kutsuhuuto, kutsulaulu, sanotaan nyt näin, kutsulaulu. Ja siellä pohjassa, kun se uiskentelee, niin sitä pörinää se päästelee välillä. Ja jokaisella kalalla on omansa ja tämä on poikkeuksellisen pitkä laulu. Et monilla on niinku semmoisia rytmisiä ääniä, paukaruksia. Voi olla myös rummutusääniäkin, on rumpukalla lajikin, joka tuottaa ihan rummutusääntä, että siis uimarakon ympärillä on lihaksia, joita se kontrolloi, ja se uimarakko toimii tavallaan kaikupohjana, ja sitten pärisyttelee aikamoisia rumpusooloja.
Eikö se ole aika jännä ajatella, että siellä pimeydessä jäiden alla se made päästelee tämmöistä laulua?
Todellakin, että se on aika uusi löytö. Että kyllähän niin kuin tiedetään, että kalat päästelee ääniä, mutta se on edelleenkin aika niin kuin hämärän peitossa monille, että minkälaisia ääniä ne tuottaa. Et sellainen tosi vähälevikkinen julkaisu ilmestyi 80-luvulla Ruotsissa. Sture Palmer, joka on sikäläinen tunnettu lintuäänien äänittäjä, niin hän teki 70-luvun lopulta 80-luvun puoliväliin suunnilleen, oliko se 75-83 tai jotain tällaista, niin näinä vuosina äänitti makean veden kaloja. Jokaista yksitellen, jokaista lajia. Ja teki tämmöisen kasettijulkaisun ja mä onnistuin saamaan jo vuosia sitten kopion siitä. Ja edelleenkin se hämmästyttää, että miten hän onnistui ne äänet saamaan talteen ja se, että kuinka eri tavoin kalat tuottaa ääniä.
Kun sä oot kuunnellut näitä eri kalojen ääniä, niin onko se semmoisia niin kuin pörähdyksiä vai minkälaisia?
Kyllä ne on usein just sellaisia pörähdyksiä ja päristyksiä ja joo, kyllä se näin on, että semmoista niin kuin laulullista, miten me se ymmärretään näin niin kuin ihmisinä, jotka tunnemme nyt niin kuin laulumusiikinkin, niin ihan sellaista ei oikein kaloilta löydy. Mutta on sitten huminaa. On konnakalalajeja, jotka tuottaa myös semmoista rummutusääntä, mutta myös niin kuin huminaa. Ja tuolla Kaliforniassa, San Franciscon lahdellahan oli vuosia sitten niin kuin todella outo ääniilmiö. Ihmiset miettivät, että mikä tämä tämmöinen teollinen ääni on siis erittäin voimakas ääni, sitä äänitettiin ja analysoitiin ja mietittiin, onko täällä jopa ufoja tai jotain tällä alueella, että mikä se äänilähde on. Mutta sitten kerran ne kutsui sitten paikalle tutkijan, joka tunsi kaloja tosi hyvin, niin hän heti niin kuin oivalsi, että tämä on muuten konnakala. Ja oli kevät aika, niin nyt kerääntyi ihan valtavat määrät sinne ja ne päästi semmoista matalaa humina ääntä, joka on aika lähellä sähköverkko on niin sitä perushumina ääntä taajuutta, noin 50 hertsiä Yhdysvalloissa. Niin niitä kun kerääntyi siis tuhoton määräiselle alueelle, niin se kuului sieltä järvestä ilmatilaan ja kaupunkiin asti. Ja lopulta se mysteeri sitten ratkesi, että se oli todellakin niin kuin valtava kalaparvi, joka tuotti sen.
On se aika
Hämmentävä. Miten sä oot tehnyt teoksen, jossa tämä Mateen laulu oli osana, niin miten tämä yhteistyö madetutkijoiden kanssa käynnistyi?
Mä sain tietoa tästä tutkimuksesta ja kävi ilmi, että tämä on nyt niin kuin ainutlaatuinen projekti, että sitä on yritetty tallentaa, mutta nyt se onnistutti ja mä yllätyin, että kuinka hyvälaatuinen se ääni on. Ja mä otin Kanadaan sitten yhteyttä ja kysyin, että onko yhteistyö mahdollista ja se oli heti, ei mitään ongelmaa ja oli ihan ilahtunut, että projektin tuotosta voi näin käyttää hyväksi. Ja mä oon tämmöistä yhteistyötä aikaisemminkin tehnyt myös Täkäläisen syke-organisaation instituution kanssa. Ja heillä kun oli tämmöinen hanke, missä he tutki meren ääniä, BIAS-tutkimushanke, jossa oli kaikki Itämeren valtiot mukana, niin syke vastasi Suomen rannikoiden vedenalaisen äänimaiseman tutkimuksesta. Ja he keräsivät hydrofoneilla, tietokoneesta tulla hydrofoneilla aina tiettynä kellonaikoina läpi viikon, läpi vuoden äänityksiä ja sitten myöhemmin analysoivat tätä dataa. Ja siellä kanssa tuli tutkimusjohtajalla ajatus, että voisiko joku taiteilija napata tästä kiinni. Ja minähän heti sitten löydyin ja totta kai nappasin kiinni. Se oli ainutlaatuinen mahdollisuus. Ja ääniä on siis valtavasti, siis todella valtavasti. Ja suurin osa äänityksistä on niin kuin merenkäyntiä. Välillä lähes äänetöntä hidasta merenkäyntiä, ihan kuin ilmatilassakin kuullaan. Mutta sitten on myös voimakkaampaa merenkäyntiä. Ja syvimmät äänitykset on tehty noin 100 metrin syvyydessä Turun saaristossa. Ja siellä on välillä sellaisia ääniä, että voi vaan miettiä, että mikä se äänilähde on, kun ei ollut videokameraa siellä syvyyksissä. Että voi kuvitella, että siellä on niin kuin kala uteliaana tulee katsomaan, että mikä tämä pömpeli siellä syvällä meressä on ja tulee näykkimään sitä. Että just semmoisia niin kuin semmoisia maistelun ääniä kuuluu siinä, että siinä on tutkijoilla tietenkin ihmettelemistä, että mikä tämä äänilähde on, mutta tämä on mun mielikuvitukseni tuotetta, että kovasti kun yritän syytä keksiä, niin näin mä ajattelin, että joku kala siellä tuli näykkimään sitä hydrofonia.
Sen täytyy olla äänitaiteilijallekin aika jännittävä kuunnella ja miettiä, että mitä ihmettä sillä on tapahtunut.
Toki, joo. Kun tietää, mitä siinä ympäristössä tapahtuu, mitä elollisia siellä liikkuu, niin sitten voi sillä lailla rajata yhteen niitä ettei nyt ihan ensimmäisenä ufoja ala miettimään.